Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 снежня. Нашыя тэмы. Кампанія «Яра» спыніць закупку калійных угнаенняў у Беларусі. Расія экстрадзіравала ў Беларусь пратэстоўца Дмітрыя Падлобнікава. СК распачаў крымінальную справу па факце абвальвання пуцеправода ў Мінску. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
До 1 красавіка норвежская компания «Яра» спыніць закупку калійных угнаенняў у Беларусі. Про гэта гаворыцца ў заяве компании. Кіраўніцтва «Яра» тлумачыць гэтае рашэнне тым, што міжнародныя санкцыі зрабілі немагчымым далейшы гандаль. «Яра» – ключавы партнёр «Беларусь-Калія». Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў больш за год дамагаліся, каб компания спыніла супрацу з дзяржаўным прадпрыемствам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Россия выдала белорусским уладам удельника протеста у Дмитрия Подлобникова, передают правооборонцы. Поводле попередних звесток, он уже находится у гомельским сезану Мартры. Жлобинца виноватить у супротиве силовикам и спробе стукнуть милицианта под час акции протеста у день президентских выборов у Жлобини. Ему погрожает до 7 годов узняволення. Жлобинец пробовал сховаться у России, але у травни 2021-го его затримали. Европейский суд по правах человека забаранил России выдавать его у Беларусь.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Следчий комитет Беларуси распачал криминальные справы по факте обваливания моста у Минску. Справы распачатые по двух артикулах. Гэта парушэнне праектаў, абавязковых для захавання патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў пры правядзенні будаўніча-мантажных работ і службовая халатнасць. Абедзве справы аб'яднаныя ў адну вытворчасць. Расследаваннем займаецца галоўнае следчае ўпраўленне СК і мінскія следчыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Юрист штаба Виктора Бабарыкі Максим Знак этапаваны ў віцебскую калонію. Цяпер ён на карантине, паведаміў у Фейсбук ягоны бацька Александр. Марыю Калеснікаву перавялі з СІЗА нумар 1 Мінска, паведамляе штаб Виктора Бабарыкі. Куды яе этапавалі, пакуль невядома. Найхутчэй Калеснікава будзе адбываць пакаранне ў гомельскай жаночай папраўчай калоніі нумар 4. У верасні 2021-га Марыя Калеснікава была прысуджаная да 11 гадоў зняволення. Максим Знак до 10 годов позбавления воли.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Дзяржаўная кампанія «Трансавіяэкспорт», якая раней трапіла пад санкцыі ЗША, памяняла назву. Цяпер яна ў адзіным дзяржрэгістры называецца «Тае Авіа». Змены ў назве кампаніі адбыліся 22 снежня. Пры гэтым асноўны від дзейнасці кампаніі застаўся ранейшым – грузавыя паветраныя перавозкі. 99,8% акцый гэтай фірмы належыць дзяржаве, астатні 0,2% акцый – акцыянерам. Гэта 124 фізічныя асобы. Студенты, яны апошнія 2 гады не атрымлівалі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.